ziņas vieglajā valodā. Šodien vairākos Vecrīgas laukumos sāka darboties Ziemassvētku tirdziņi. Ziemassvētku tirgus notiek Doma laukumā, Esplanādē, kā arī Līvu laukumā. Cilvēki Ziemassvētku tirdziņos var nopirkt dažādas pašdarinātas lietas, traukus, ēdienus un dzērienus. Ziemassvētku tirdziņos notiks arī dažādi koncerti. Rīt Doma laukumā iedegs galveno Rīgas Ziemassvētku egli. Šogad e-veselības sistēmā izrakstītas vairāk nekā 10 miljoni zāļu recepšu. Šādi ir Nacionālā veselības dienesta dati. Lielu daļu šo recepšu nav izmantotas. Tas noticis dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, cilvēkiem izrakstītās zāles bija par dārgu. E-veselības sistēmas ieviešana izmaksāja 16 miljonus eiro. Šo naudu ņēma no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Lielbritānijā no amata atkāpies vēl viens ministrs. No amata atkāpies Lielbritānijas izglītības ministrs Sems Džimā. Šādā veidā viņš protestē pret Brexita vienošanos. Šī vienošanās paredz noteikumus, pēc kuriem Lielbritānija stāsies laukā no Eiropas Savienības. Lielbritānijas parlamenta deputāti par Brexita vienošanos balsos pēc pusotras nedēļas. Tas būs 11. decembrī. Rumānijā šodien tūkstošiem cilvēku svin valsts simtgadi. Par godu Rumānijas simtgadei valstī notiek militārās parādes. Lielākās militārās parādes notiek Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē un Transilvānijas pilsētā Alba Julijā. Šovakar Bukarestē notiks arī protesta akcija pret pārmaiņām Rumānijas tiesās. Pārmaiņas Rumānijas tiesās asi kritizē arī Eiropas Savienība. Šodien Jūrmalā Dzintaru meža parkā atklāja gaismas parku. Tajā izvietoti vairāki tūkstoši dažādu krāsu lampiņu. Gaismas parkā ir ierīkota īpaša gaismas alēja. To sauc par piena ceļu. Šajā alejā ik viens var saskatīt krītošas zvaigznes un ievēlēties vēlēšanos. Bet vislielākais no gaismas dekoriem šogad parkā ir tilts. Šo tiltu veido lampiņu virtenes 3,5 kilometru garumā. Gaismas parkā darbojas arī vēstuļu darbnīca. Tajā bērni var uzrakstīt un nosūtīt vēstuli Ziemassvētku vecītim. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.